madhiya va qarsaklar sadolari ostida. O'tgan hafta Eron parlamentida yadro texnologiyasi kuni nishonlandi.
Agar az man beporsan chomo muvofiqid yo muxolif.
Mamlakat oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeneyi iyunga belgilangan muddatgacha kelishuv imzolanishiga kafolat yo'q demoqda. Lekin hozir muzokaralarning nozik bir pallasidamiz. Oyatulloh har bir so'zini o'ylab gapiradi, deydi Britaniyaning xalqaro atom agentligidagi sobiq elchisi Peter Jenkins.
There's a contrast between what's for public consumption and what he's
saying. Oldida aytiladigan gap boshqa. Xomeneyning prezident Hasan Ruhoniyga beradigan ko'rsatmasi boshqa, deydi u. Eronlik sobiq diplomat Mehrdod Xonsariyga ko'ra, shu oy Shvetsariyada erishilgan dastlabki bitim keng qamrovli hamkorlik uchun zamin hozirladi.
Whatever has been agreed to in Lausanne can provide a framework.
Lozanna shahrida nimaiki imzolangan bo'lsa, xalqaro jamoatchilik xavotiriga sabab bo'lgan masalalarni birma-bir hal qilish uchun, tomonlar bir-birining ishonchini qozonishi uchun turtki bo'ladi, deydi Xonsari. Eronning hilasiga aldanmang deb ogohlantirayotganlar ham bor.
It is a vicious regime that is very good at tactically
Bu vahshiy rejim mavjud vaziyatdan qanday foydalanishni, kimlar bilan sherik bo'lishni, regionda o'z nufuzini oshirish uchun qanday harakat qilishni yaxshi biladi. Yadroviy tadqiqotlar masalasi shu bilan yopilib ketadi deb o'ylamang, deydi siyosatshunos Davis Lewin. Yamanda janglar avjida. Huti isyonchilar janubdagi Adan shahriga chuqurroq kirib bormoqda. Qo'shma Shtatlar nazarida hukumatni ag'dargan bu harakatni Eron qo'llab-quvvatlayapti. Atom dasturi bo'yicha kelishuv bu mojaroga nuqta qo'yishi mumkin, deb hisoblaydi Peter Jenkins.
There is a chance that the United States and
muzokaralar muvaffaqiyatli kechsa, hutilarni jilovlashda va janglarni to'xtatishda Eronning yordami tegadi, deydi sobiq diplomat. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Arab koalitsiyasi bir necha haftadan beri Yamanda shiya isyonchilar ustiga bomba yog'dirmoqda. Tehron buni genotsidga qiyoslagan. Lekin, deydi Mehrdod Xonsari, Eron o'z manfaatlarini himoya qilishga haqli.
There are limits to what Iran can do or has done.
Hammasi qiyosda bilinadi. E'tibor bering. Eron nima ishlar qilyapti-yu, Saudiya Arabistoni nima ishlar bilan band. Lekin ular muloqot qilsa, kelishib ishlasa bo'ladi, deydi u. Eron urush jinoyatlarida ayblangan Suriya rahbari prezident Bashar al-Assadga yaqin ittifoqchi. Ammo islomiy davlat kabi terror guruhlarining paydo bo'lishi hukumatlarni umumiy dushmanga qarshi til topishishga undayapti.
Addressing their competitors can take a different shape. And I think that is a direction
til topishning, hamkorlikning turli yo'llari bor. Ruhoniy hukumati nazarimda muvozanat bilan ish tutyapti. Lekin Suriyani o'z holiga tashlab qo'ymaydi, deydi tahlilchi. Mulohazalarga ko'ra, kelasi oylar ichida Eron va G'arb yadro masalasi bo'yicha yakuniy qarorga kelishi lozim. Aks holda oradagi adovatni tugatishga qaratilgan noyob imkoniyat boy beriladi. Shohruh Hamro, Washington.